Russian. Гэта Радыё Тузін на хвалях Радыё Радце. І гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія гіты. Аднак сённяшні Тузін будзе прысвечаны трагічнай памятнай даце 150-годдзю абароны храма і расстрэлу веруючых мястэчка Пратулін. Тузін беларускіх гітоў сёння гучыць у гонар памяці 13 пакутнікаў Падляшша. Няхай жывуць вечна.
Мы їхнія словы пачуем у гуку вясновых гармотаў, у пошчаках ранішніх птушак, у шуме срабрыстых дажджоў. Мы їхнія твары убачым у крохкіх абрысах аблокаў, і прагна глынуўшы паветра покрошим по ихних шляхах. Герои не помирают, и они нас не покидают. У свете сладкий дым жив. Герои не помирают, и они в души нам затирают, и в душах протягивают жизнь. Яны давяраюць і раяць, і нас вядуць нібы зоркі, вядуць вышэй і далей.
Калі Христос стварыў хрысціянства, ён спадзяваўся, што вера гэтая будзе агульнай для ўсіх. У 1054 годзе адбыўся найбольш балючы раскол хрысціянства на ўсходнюю і заходнюю веру, царкву і касцёл, праваслаўных і каталікоў. У 16 стагоддзі падчас рэнесансу і рэфармацыі ўзнікаюць уласна дзяржаўныя, а фактычна нацыянальныя інстытуты веравызнання – пратэстанцкія царквы. Падобны працэс у той жа час адбываўся і ў беларускай частцы Рэчы Паспалітай, калі праваслаўныя епархіі пры захаванні ўсіх традыцый усходняй літургіі вырашылі прыняць кіраванне не ад канчаткова захопленага асманамі Канстантынополя, а з Рыму. У 1596 годзе адбылася Берасцейская унія, паводле рашэння ў якой паўстала уніяцкая царква як акт аб'яднання нацыянальнага праваслаўнага хрысціянства беларуска-украінскіх вернікаў Рэчы Паспалітай. Тузін беларускіх гітоў сёння прысвечаны трагічнай памятнай даце 150-годдзю абароны храма і расстрэлу веруючых мястэчка Пратулін. Музычныя творы гучаць сёння ў гонар памяці 13 пакутнікаў Падляшша.
Чалала Радіо Тусі.
У 1596 годзе адбылася Берасцейская унія, паводле якой праваслаўныя вернікі Рэчы Паспалітай у сувязі з канчатковым захопам асманамі Канстантынополя вырашылі прыняць кіраванне з Рыму. Так узнікла наша грэка-каталіцкая царква, якую яшчэ называюць уніяцкай ад лацінскага слова «унио» – «адзінства». Супраць уніі ад самага пачатку выступаў маскоўскі патрыархат і расійскія цары, якія заявілі, што яны ёсць трэці Рым, і ўсе праваслаўныя вернікі, якія раней падпарадкоўваліся другому Рыму Канстантынополю, цяпер павінны падпарадкоўвацца Маскве. Аднак пакуль Рэч Паспалітая была адзінай, усе гэтыя рэкламацыі ўспрымаліся як надуманыя падставы для ўварванняў і рабаўнічай вайны. Тузін беларускіх гітоў сёння прысвечаны трагічнай даце расстрэлу вернікаў мястэчка Пратулін і ў гонар 24 студзеня 150-годдзя з дня нараджэння на нябёсах 13 уніяцкіх пакутнікаў Падляшша.
Зорок на небе я пазлы збіраю, неба падкажа, дзе цябе знайсці. Мой акіян кахання і веры, я захлынулася у хвалі. Поцелунок взрываю, тело без конца тебе отдаю. Мой океан, дай мне надею, ветер скажи. Раптом стали тумана. Раптом стали тумана.
Калі Рэч Паспалітая была захоплена і расчэплена, землі, населеныя нашымі уніяцкімі хрысціянамі, апынуліся пад уладай Расіі. Маскоўскія правадыры асабліва жорстка здзекаваліся над веруючымі грэка-каталіцкай уніяцкай царквы. Левабярэжныя казацкія войскі, якія пайшлі служыць расійскім імператарам за веру царя і Отечества, уваходзілі ў найбольш пратэстныя вёскі і рабавалі там правізію і маёмасць. Калечылі, высылалі ў Сібір актывістаў. Уладзіслаў Рэймант у сваёй працы з зямлі Хельмскай распавядае, як пераследаваліся уніяты і як яны ўдзельнічалі ў таемных уніяцкіх місіях. У лясных хмызняках і на балотах будавалі алтары. Уніяцкія праваслаўныя святары цэлебравалі святыя імшы, спавядалі, хрысцілі і вянчалі людзей у лесе ці маленькіх вясковых каплічках, дзе не было расійскіх салонаў. салдатаў. Тузін беларускіх гітоў сёння прысвечаны трагічнай даце – расстрэлу вернікаў у мястэчка Пратулін. І ў гонар 24 студзеня, 150-годдзя з дня нараджэння на нябёсах 13 уніяцкіх пакутнікаў Падляшша.
Радио Тузін.
У мястэчку Пратулін, даўней Пратуліна, якое знаходзіцца на левым беразе Буга, у некалькіх метрах ад цяперашняй мяжы Беларусі і Польшчы, гэтак жа, як і ў іншых уніяцкіх парафіях, вернікам было загадана неадкладна прыняць царскіх папоў і прынесці ім ключы ад царквы. Народ не пагадзіўся на такі гвалт і заявіў, што не падпарадкуецца. 24 студзеня 1874 году у вёску зайшоў казацкі атрад карнікаў. Тады прама вакол уніяцкай праваслаўнай царквы сабралася амаль уся парафія. Стараста западрапаваў адчыніць дзверы і ўвесці новага пробашча – антывуніта. Вернікі адмовіліся гэта рабіць. Казацкае войска перагрупавалася, падрыхтавалася атакаваць абаронцу храма. Пачалі біць барабаны, быў дадзены загад страляць. Тузін беларускіх гітоў сёння прысвечаны трагічнай даце – расстрэлу вернікаў мястэчка Пратулін. І ў гонар 24 студзеня 150-годдзя з дня нараджэння на нябёсах 13 уніяцкіх пакутнікаў Падляшша.
Прыгажу.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэя. Сённяшні Тузін гітоў прысвечаны трагічнай памятнай даце 150-годдзю абароны храма і расстрэлу веруючых мястэчка Пратулін. Тузін беларускі гітоў сёння гучыць у гонар 24 студзеня 150-годдзя з дня нараджэння на нябёсах 13 уніяцкіх пакутнікаў Падляшша. Няхай жывуць вечна.
Чакаем небыцці і быццам змірыліся, все застаемся ў забыцці, жывем чужым цяні павер. Калі час пакіне толькі боль, зразумееш, дзе быў твой агонь, але будзе позна гром з нябёса. Не адзін такі, в свеце не адны. Целый экипаж летит до вас, летит до вас. Не один таки, в свете не одни. Целый экипаж летит до вас, летит до вас. Летит до вас, летит до вас. Ты не спробуй текать, тебе не скрыть городы. Не тяжкие замки, бо страшни. Быця, яны обставить все ходы, каб сляды знайсти и сказать. Все, что треба тебе молчать, и примус лепш для тебе тривать. Бачишь поздно, дождь небеса. Нет, я таки, в свете не одни. Целый экипаж летит до вас, летит до вас. Не один таки, в свете не одны. Целый экипаж летит до вас, летит до вас. Летит до вас, летит до вас.
А ворож пустой, пропустишь холоды. Пролазные засветы. Так ведуть туди.
летить до вас.
Радио Тузин.
Радио Тузин. 24 студзеня 1874 году, 150 гадоў таму, вернікі мястэчка Пратулін баранілі свой храм ад расійскіх войскаў. Яны адмовіліся перадаваць ключы ад царквы і змяніць сваю веру. Карніцкаму казацкаму атраду было загадана падрыхтавацца да расстрэлу. Даніэль Кармаш трымаў у руках вялікі крыж, і ён сказаў суабаронцам храма: «Кіньце ўсё, гэта не бітва за царкву, гэта барацьба за веру і за Хрыста». Нехто заспіваў, хтось у пекі, была пададзена каманда «Агонь». Прогучалі стрэлы. Вінцэнт Ліванюк забіты упаў. Даніла Кармаш смяротна паранены упаў на крыж. Крыж падняў Ігнат Франчук, але былі новыя стрэлы, і ён упаў мёртвы на зямлю. Смяротная куля трапіла ў 19-гадовага Мікіту Грыцюка з вёскі Зачопкі, які прыносіў ежу абаронцам. Напэўна, расправа працягвалася б і даўжэй, калі б не выпадак. Уласным стрэлам рыкашэтна быў паранены расійскі казак. Агонь загадалі спыніць. Карнікі дабраліся да зачыненых дзвярэй храма і высеклі іх сякерамі. У храм прама па крыві абаронцаў быў уведзены расійскі святар. Тузін беларускіх гітоў сёння прысвечаны трагічнай даце расстрэлу вернікаў мястэчка Пратулін. Творы гучаць у гонар 24 студзеня, 150-годдзя з дня нараджэння на нябёсах 13 уніяцкіх пакутнікаў Падляшша. У другой палове 19-го стагодзя, пасля паўстання Калюноўскага, на беларускіх землях у некаторых лясных вёсках практычна таемна ўсё яшчэ існавала беларускае уніяцтва, якое пасля паўстання 1830 году расійскія правадыры загадалі скасаваць. Аднак у сярэдзіне 19-го стагодзя уніяцкі храм яшчэ існаваў у Хельмскай епархіі ў старым польскім каралеўстве. Цар Александр II падпісаў дакумент аб канчатковай ліквідацыі гэтага храма і ўсіх уніяцкіх прыходаў. Пачынае са студзеня 1874 году ва ўсіх цэрквах павінны былі пачаць службу святары расійскай праваслаўнай царквы, зацверджаныя міністэрствам веравызнання, расійскім правіцельствуючым сінодам. Такіх аддаленых уніяцкіх храмаў 150 год таму засталося зусім не шмат. Амаль усе на цяперашняй мяжы Беларусі і Польшчы, як царква ў Пратуліна і царква ў Дрылёва, што таксама недалёка ад Бярэсця. Менавіта там адбыліся дэманстратыўныя расстрэлы вернікаў. Тузін беларускіх гітоў сёння прысвечаны трагічнай даце – расстрэлу вернікаў мястэчка Пратулін. Творы гучаць у гонар 24 студзеня 150-годдзя з дня нараджэння на нябёсах 13 уніяцкіх пакутнікаў Падляшша.
Всех поля, але
выніку расстрэлу 24 студзеня 1874 году абаронцаў храма уніяцкіх вернікаў у мястэчку Пратулін загінулі 13 чалавек і 180, у тым ліку з суседняй вёскі Зачэпкі, былі паранены, арыштаваны, збіты і сасланы ў Сібір. Загінулых забаранілі хаваць некалькі сутак. Потым пахавалі ў агульнай магіле, якую зраўнялі з зямлёй, каб не засталося следу. У выніку амаль стагоддзя паступовага вынішчэння беларускай уніяцкай царквы і ўрэшце дэманстратыўных расстрэлаў апошніх уніяцкіх вернікаў у мястэчку Пратуліна і вёсцы Дрылёва, беларуская уніяцкая царква фактычна перастала існаваць. У сувязі з гэтым беатыфікацыйны працэс уніяцкіх пакутнікаў з Пратуліна распачаў у 1918 годзе першы ардынарый адноўленай седлецкай дыятэзіі каталіцкі біскуп Генрык Пшадзецкі. 26 студзеня 1996 году адмысловая камісія багасловаў прызнала пакутніцкую смерць Вінцэнта Лівонюка і 12 яго паплечнікаў фактам, які быў здзейснены з прычыны нянавісці расійскіх царскіх уладаў да веры, якую вызнавалі уніяты, і іх стойкасці ў абароне царквы і веры. Папа Іан Павел II зацвердзіў дэкрэт аб пакутніцкай смерці слуг Божых з Пратуліна і прызначыў дату іх беатыфікацыі. Тузін беларускіх гітоў сёння прысвечаны трагічнай даце расстрэлу вернікаў мястэчка Пратулін. Творы гучаць у гонар 24 студзеня 150-годдзя з дня нараджэння на нябёсах 13 уніяцкіх пакутнікаў Падляшша.
Радио Тусі.
У дзень 400-годдзя абвяшчэння Берасцейскай уніі, калі нарадзілася наша уніяцкая царква, 13 пратулінскіх уніятаў Падляшча былі абвяшчаны блаславёнымі ў касцёле ў Рыме. Гэта Вінцэнт Ліванюк, Даніил Кармаш, Лукаш Бойка, Константин Бойка, Бартоламія Сіпюк, Ануфрый Васілюк, Філіп Герылюк, Мікіта Грыцюк, Ігнат Франчук, Іван Андрэюк, Константин Лукашук, Максім Гаўрылюк і Міхаіл Ваурышчук. У 1990 годзе пасля эксгумацыі парэшткаў пакутнікі былі перанесены ў парфіяльны касцёл у Пратуліне, дзе захоўваецца крыж абаронцаў, які трымалі падчас расстрэлу Даніла Кармаш і Ігнат Франчук. У капліцы блаславённых мучанікаў падляшскіх парэшткі пакутнікаў урачыста пахаваны. Тузін беларускіх гітоў быў сёння прысвечаны трагічнай даце – расстрэлу апошніх уніяцкіх вернікаў у мястэчку Пратулін і вёсцы Дрэлёва. І ў гонар 150-годдзя з дня нараджэння на нябёсах 13 уніяцкіх пакутнікаў Падляшча. Няхай жывуць вечна. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін.
Безліч дзён, безліч год і эпохаў. Упёр жывы васьмігранную пліты цэменту нябёснага. Вы па сваёй рэнесанснай красе, па барокавым іканастасе, залатым паразьблёным амбоне, па лепшым часе. Колісь цэнтр тутэйшага свету цяпер нагода спыніцца хіба мазахісту веры. Бог праз мае пустыя бачніцы выцякае, па кроплі ўцякае яму наўздагон. Дзікай ружай вятроў у званіцы выю праклён. І скрозь прарэхі муроў, у якія відно душу зруйнаваную ўшчэнт, па мёртвых сваіх галашу. Удава, што поміць карсет, рыштаванне фіараванці. Апошняя скрыпка сапрано ў фатурным канці. Няспынна, нястрымна і несуцешна плачу па ўсім, што было, па ўсім, што было іначай. Цагляная плачка, мой плач аб саронцы вечны. Вусюнак уваходзіць, паліць, кідаю друз заплечнік. Мой полы чырвоны чэрэў на той лічбавым фото. Скалануся, уявіў напэўна. Вось ксёнц вісіць на варотах. Вось крыжы ў зямлю занураюцца нібы кацівігі. Ён сядае на друз ад карковай пляжы, цягвае кнігі. Там я у белым вясельным строі, кранальна і чула, і перашытывае тое, што нас заўсёды мінула. Гартаючы сціслую праўду з ваенных кніг, ён радок за радком усё больш ненавідзіць іх. Іхні свет, іхні міт, іхні мат і іхне прасвістела. Пазніўся, граль знік на ўсходзе пасля другога падзелу. І няхай ты прагна, удыхаеш салодкі дым, зноў гараць тарпянькі, урэшце ты рушыш за ім, як і ён. Але ён быў лірнік і лыцар без страху і заганы. Ён быў з тых, каго ў мітах тутэйшых кладуць пад курганы. Ты не ён, ты адно невыразны адбітак ён і славы. Спачувальны і п'яна глядзіш на мяне. Хударлявы твар, бутэлька віна, акуляры, даўгое валосе, зброяносец, адзінае, што ад яго засталося. Альбо можа ты проста міма праходзіў, ты хтосьці, каму ён даў знак, пасланец яго на мілосці, цень мінуў. Лога вартавы, апошні мяжы маёй памяці. Хлопча, хлопча, хоць ты адкажы.
Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы. Хлопча, хоць ты адкажы.
Боюся, мой любы, чому не прийшов зберегчи от гвалту і згуби, не здушив цалонком плач мой, горки ламки, чому не обняв, чому не отняв з руки пруд, яким я собі зробила спорон у облуді. Я той ранж, якого уже тут не буде. Але ноч уздымай у полі штандар свой мяты, долиной белый дым беломору и водор мяты. Ой, неясный сокол перапецканае варанёты, спи, маленький анёл гувернер, у твае намёты.
Радио «Рация».
Свободный.